почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами будемо вивчати 14-й розділ книги Ісуса Новина. З цього розділу ми довідаємося, як Халев отримав місто Хеврон. Він був досить дивною людиною. Він міг забути минуле, не ховатися від теперішнього і сміло дивитися у майбутнє. Отож, читаємо перший та другий вірші. «А оце те, що посіли Ізраїлеві сини в Ханаанському краї, що дали їм на спадок священик Еліазар і Ісус, син Навинів, та голови батьків племен Ізраїлевих синів. Жеребком приділили їхній спадок, як наказав був Господь через Моїсея, 9 племенам і половині племени». Нагадую вам, що жеребком Рувим, Гад і половина племені Манасії оселилися на східному березі ріки Йордан, а на західному березі Йордану з півдня на північ повинні були жити племена Симеона, Юди, Веніамина, Дана, Єфрема, Манасії, Іссахара, Завулона, Нефталима і Асира. Читаємо вірші з 5 до 8. «Як наказав був Господь Моїсеєві, так зробили Ізраїлеві сини, та й поділили край. І підійшли юдині сини до Ісуса в Гілгілі, та й сказав до нього Халев, син Єфунеїв, кеназеянин: ти знаєш те слово, що Господь говорив до Моїсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеш-Барнеа. Я був віку 40 літ, коли Моїсей, раб Господній, посилав мене з Кадеш-Барнеа вивідати той край. І я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, що ходили зі мною, знесилили були серце народу, а я обставав за Господом, Богом моїм». Калев обставав за Господом. Ось вам рецепт довгого і щасливого життя. Читаємо 10 та 11 вірші. «А тепер оце Господь позаставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив був це слово Моїсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя і тепер, щоб воювати і виходити, і приходити». Калеву вже 85 років, але він проте стверджує, що так само сильний, як і тоді, коли Мойсей посилав його на розвідку в Ханаан. Під час мандрів по пустелі все покоління людей, які вийшли з Єгипту, померло, за винятком Калева і Ісуса Навина. Вони у числі інших вивідувачів прийшли з доповіддю про край Ханаанський. Вони повинні були відповісти на запитання, чи може Ізраїль посісти цей край. Ісус Навин і Калев були повністю впевнені, що з Божою допомогою Ізраїль посяде її. А 10 інших вивідувачів, побачивши велетнів, які жили в тому краї, вирішили повернутися в Єгипет назад у рабство із цегельними заводами, батогами наглядачів, ланцюгами, оковами і тягарем непомірної праці. В 9 розділі Євангелія від Луки записані такі слова. Господь Ісус Христос говорить: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Бог звелів Ізраїлю війти в край Ханаанський, і тому Калев був упевнений, що це можна зробити. За 40 років, проведені в пустелі, Калеву, напевно, не раз доводилося чути: як важко в цій пустелі. Така сьогодні жара. Напевно, всі 50 градусів. А він відповідав: я якось не дуже відчуваю. Так, трохи жарко, але я думаю про виноград Ешколу, що я побачу у Ханаані. А ще я думаю про Хеврон. Він подобався нашому батькові Аврааму, і мені теж сподобався. Ось туди я й маю намір прийти. Калев навіть у пустелі думав про майбутнє. У нього була надія, і вона не давала йому старіти. За 40 років пустеля звела в могилу всіх тих, з ким він починав шлях, в той час як сам Калев поздоровшав. Всі постаріли й померли, а він тільки помолодшав. Побачивши велетнів, усі затремтіли від жаху, відчувши себе мурашками. А Калев думав про Бога. У серці цієї людини не було місця для страху. Як говорив Мартін Лютер: Якщо ви з Богом, то ви в більшості. Калев розумів, що Бог більший за велетнів. Калев нагадує мені одного місіонера, який 20 років прожив у Бірмі і за весь цей час не навернув до Христа жодної людини. Церква, що направила його туди, не розбиралася в тому, яка ситуація була в той час в Бірмі. Церква не оцінила самого місіонера, який був видатним місіонером. Йому написали ввічливого листа, вимагаючи повернення. А коли його запитали про перспективи Бірми, він відповів: «Перспективи світлі, як заповіти Божі». Всі роки, проведені в Бірмі, він тримався тільки завдяки своїй вірі в Бога. Йому довелося багато страждати, і християнське пробудження прийшло туди не швидко, але воно все-таки прийшло. Час і праця цієї людини не пропали дарма. А ви, друзі, чи користуєтеся ви тими духовними благословеннями, які Бог дав вам? Ви скажете: «У мене безліч проблем». Так, я знаю, у християн у житті буває дуже багато труднощів, і подумки я з ними. Але у важкі хвилини я завжди згадую одного негра, який сказав, що його улюблене слово в Біблії «сталося». Коли здивовані слухачі запитали, що це значить, він пояснив: «Коли в мене бувають неприємності, то я починаю читати Біблію, а там багато розповідей починаються із слів «і сталося». В усіх бувають неприємності, але вони не вічні. Неприємності приходять і відходять. В усіх нас є на що поскаржитися. Але чи є у нас надія? Є у нас майбутнє. Всі 40 років у пустелі Калев радів духовним благословенням, які він отримав у Христі. Калев вірив Богові. Він був людиною віри, тому він сказав слова, що ми читаємо у 12-му вірші: «А тепер дай же мені цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь». Пам'ятаєте, як у книзі «Буття» розповідалося про те, як Авраам ходив у Хеврон, тобто у місто, назва якого дослівно перекладається як «спілкування». Калев мав спілкування з Богом, і зараз він хоче оселитися у Хевроні. Читаємо: «І поблагословив його Ісус, і дав Халевові, синові Єфунеєвому, Хеврон за спадок. Тому став Хеврон Калевові, синові Єфунеєвому, каназеянинові, за спадок. І так є аж до цього дня за те, що він обставав за Господом, Богом Ізраїля». Друзі мої, настане час, коли ми отримаємо нагороду. І нагорода ця буде не за нашу велику працю, яку ми зробили для Бога, і не за наше високе становище або популярність, яких ми досягли. Саме головне в житті – завжди слідувати за Господом. Кожен християнин повинен це знати. Калев, муж Божий, отримав у спадщину Хеврон. Там жили велетні, але він сказав: «Отут я буду жити. Це найкраще місце на землі». Так говорив Халев. А нам з вами дана найкраща доля та спадщина – бути з Христом Ісусом. А зараз, друзі, ми з вами звернемося до вивчення розділів з 15 до 19 з книги Ісуса Навина. Ця частина, що складається з 5 розділів, присвячена розподілу земель між племенами Ізраїлевими, які оселилися на західному березі ріки Йордан. В 15 розділі говориться про долю Юди, в 16 – про долю Єфрема, в 17 – про долю Манасії, а в 18 і 19 розділах – про долі Симеона, Завулона, Іссахара, Асира, Нефталима і Дана. Для народу Ізраїлю розподіл землі, про який тут говориться, звичайно ж, мав величезне значення. А для нас він не дуже вроді цікавий. Тому ми зупинимося тільки на найважливіших моментах. Отож, читаємо про долю Юди. В 14 розділі ми бачили, як Халев, представник племені Юдиного, одержав місто Хеврон. Ще більше про цього чудового чоловіка ми довідаємося з 15 розділу. Також в цьому розділі вказується, де проходять кордони всього Юдиного племені. Отож, Читаємо 13 і 14 вірші. А Калеву, синові Єфунеєвому, він дав частку серед юдиних синів за Господнім наказом до Ісуса, Кір'ят Арби, батька велетнів, воно Хеврон. А Калев повиганяв звідти трьох велетнів – Шишая, Яхімана і Талмая, уроджених велетнів. Як бачите, земля, назначена Халеву, належала велетням, але зараз він готовий був поборотися з ними тією ж відвагою, що і у молоді свої роки. Читаємо вірші з 15 до 19. І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я Девіра – давніше Кір'ят-Сефер. І сказав Халев, хто поб'є Кір'ят-Сефер та здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку. І здобув його Отнієл, син Кеназів, брат Калевів. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона відходила, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Халев сказав їй, «Що тобі?» І вона сказала, «Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені ще й водні джерела». І він дав їй гулот горішній та гулот долішній. На початку розділу описується територія племені Юди, а потім перераховуються міста. Далі ми читаємо про долю Єфрема. Йосип був одним з 12 синів Якова. У нього було два сини – Єфрем і Манасія. Кожен з них вважався родоначальником свого власного племені. Однак, оскільки плем'я Левія складалося із священиків, і йому не надавалося земельного володіння, племен, які одержували наділи, як і раніше, залишалося 12. Читаємо вірші з 1 до 4, 16 розділу. «І вийшов жеребок для Йосипових синів». Від Єрихонського Йордану до Єрихонської води на схід пустиня, що тягнеться від Єрихону по горі до Бетелу. І виходить вона з Бетелу до Луз, і переходить до границі Арки до Аттароту, і сходить на захід до границі Яфлецької, аж до границі Бетхерону, долішнього, і аж до Гезеру, і закінчується при морі. І посілиться Йосипові сини Манасія та Єфрем». Далі мова йде про долю Манасії. Як ви пам'ятаєте, плем'я Манасії розділилося. Половина залишилася на східному березі ріки Йордан, а половина перейшла через Йордан і ось отримує свою долю. Давайте зараз прочитаємо про один цікавий епізод, що стосувався дітей Йосипа, зокрема Єфрема. «І говорили Йосипові сини з Ісусом, кажучи, «Чому ти дав мені на спадок один жеребок та наділ один?» А я ж народ численний, бо до цього часу благословив мене Господь. Єфрем незадоволений, тому що його плем'я отримало мало землі. По суті справи, вони отримали тільки половину того, що дісталося племені Манасії. А плем'я Єфремове було численним. Сам Ісус Навин був родом із цього племені, і всі його члени, ймовірно, були впевнені, що він як-небудь зможе їм допомогти. Ісус Навин, однак, нічого не зробив. Земля, що дісталася племені Єфремову, була дуже гористою. Загалом плем'я Єфремове залишилося невдоволеним. Читаємо 15-й вірш. «І сказав до них Ісус, якщо ти народ численний, то піди до лісу та й повикорчовуєш собі там у краї Перезіянина та Рефаїв, бо Єфремова гора стала тісна для тебе». Якщо ви сьогодні потрапите в ті місця, то побачите, що на горах нічого не росте. Вони зовсім голі. Що ж трапилося з усіма деревами? Загарбники, яких тут побувало безліч, повністю знищили всю рослинність. Зараз в Ізраїлі розгорнута ціла кампанія по озеленню цієї місцевості. До речі, у часи Христа Оливна гора теж була покрита деревами. Якби тоді на Оливній горі було так само мало рослинності, як сьогодні, то вороги Христа без найменшого зусилля знайшли б його з учнями в саду. Їм не знадобився б Юда, що провів їх через густий ліс і точно вказав місце, де був Господь. Однак повернемося до нашого тексту. На претензії свого племені Ісус Навин дав чудову відповідь. Читаємо. І сказав Ісус до Йосипового дому, до Єфрема та до Манасії, говорячи: «Ти численний народ, і в тебе сила велика. Не буде тобі один жеребок, але буде тобі гористий край, а що там ліс, то викорчуй його, і будуть тобі і його кінці. Бо ти виженеш хананеянина, хоч у нього колесниці залізні, хоч він сильний». Один раз знаменитий проповідник поїхав відпочивати у сільську місцевість. У неділю він пішов у церкву і здивувався, коли почув, що молодий пастор майже дослівно читає одну з його власних проповідей, які були опубліковані окремим виданням. Коли молодий пастор вийшов з-за кафедри і став біля дверей, щоб вітати свою паству, наш проповідник підійшов до нього, потиснув йому руку і запитав: «Молодий чоловіче, мені дуже сподобалася ваша сьогоднішня проповідь. Як довго ви її готували?» «Всього 3 години», – відповів той. «Дивно», – здивувався знаменитий проповідник, «а у мене на неї пішло 8». Щоб посісти свій духовний край і свої благословення, необхідно багато працювати. Багато років тому один мій студент вирішив стати проповідником. Після 3 років праці в одній церкві він завітав до мене в гості. Він був дуже незадоволений, скаржився, що не може знайти потрібних тем для проповідей. Я запитав його, скільки часу він тратить на навчання, а скільки на написання проповідей. І почув у відповідь, що він взагалі більше не вчиться, і на підготовку однієї проповіді він витрачає біля години. Ось у чому була його проблема. Я готую проповідь від 8 до 12 годин. Щоб посісти духовні благословення, ви повинні багато працювати. І пам'ятати, що в краю обіцяному живуть вороги, велетні. Сатана буде заважати вам скрізь, де тільки зможе. Один мій однокурсник поскаржився якось викладачеві на те, що книга, яку потрібно було прочитати, написана дуже сухою мовою. А викладач відповів: «У такому випадку, юначе, чому б вам не змочити її потом із свого чола?» І це, друзі, самий переконливий доказ на користь важкої праці. Ісус Навин говорить своєму племені: «Не треба мені скаржитися, навкруги багато вільної землі, ідіть і візьміть її». Тепер давайте прочитаємо про те, як у Шило поставили скинію заповіту. Це у 1-му вірші 18-го розділу. «І була зібрана вся громада Ізраїлевих синів до Шило, і вони помістили там скинію заповіту, а перед ними був здобутий край». Отже, діти Ізраїлеві встановлюють скинію в Шило. Це місце не було закріплено за скинією постійно, оскільки Шило не був центром краю. Пізніше, через Давида, Бог обере постійне місце для скинії, і це буде місто Єрусалим. А до того часу народ Ізраїлів буде поклонятися Господу в Шилі. Тому скинія залишалася в Шилі протягом всієї епохи суддів. Далі ми читаємо про розподіл землі, яка залишилася. «І позоставалося серед Ізраїлевих синів 7 племен, що не поділили ще спадку свого. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: «Аж доки ви будете лінуватися піти посісти той край, що дав вам Господь, Бог ваших батьків». Отже, 7 племен стоїть навколо Ісуса Навина і запитують його: «Що ж ти даси нам?» А він відповідає: «Вам виділили територію. Ідіть і посядьте її. Скільки ви тут збираєтеся стояти і чекати?» Те ж саме Бог говорить і нам. Він дав нам всі духовні благословення, але ми неохоче їх посідаємо. Бог був дуже добрий до нас, і ми повинні дякувати йому за благодать, любов, доброту і милість. Так чому ж ми не йдемо і не посідаємо край, що він дав нам? Після цих слів Ісуса Навина всі 7 племен ідуть і посідають землю, що отримали. Плем'я Веніаминове одержало свою долю між землею Юди і землею племен Єфрема і Дана. Про долю племені Симеона ми читаємо в 9-му вірші 19-го розділу. «З наділу юдиних синів – спадок синів Симеонових, бо наділ юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини всередині їхнього спадку». Ми вже читали в 15 розділі, що племені Юди була надана перевага, тому що це плем'я величніше. Саме на землі цього племені буде заснована столиця держави – Єрусалим, релігійний і політичний центр Ізраїлю. А оскільки племені Юди було дано більше землі, ніж йому було необхідно, південну частину цієї території віддали Симеону. На цьому, друзі, ми закінчимо сьогодні. Тему розподілу краю між племенами Ізраїля ми продовжимо в нашій наступній передачі. До нових зустрічей, нехай Господь вас рясно благословить.